Արնուն հանձի նրա ճանաչեց մի հին բնորդի, և ի զարմանս ներկաներից սկսեց հետը դույով խոսել. Վերջապես տավղահարը ետև գցեց երկար մազերը, տարածեց թևերը և խփեց լարերին. Նա արևելյան մի սիրեր գերնվագում, ուր դաշույններ էին ոգեկոչում, ծաղիկներ, աստղեր. Ցնցոտիապատ մարդը երգում էր ականջ ծակող ձայնով. Մեքենայի դղրդյունը խուժում էր մեղեդիի մեջ և աղարտում կշռույթը. Տավղահարը ավելի ուժգին էր խփում թրթռուն լարերին, որոնց մետաղե հնչյունները կարծես հեծկլտանքներ էին արտաբերում, մի հպարտ, բայց պարտված սիրո տրտունջներ. Գետափերից ծառեր էին թեքվում ջրի վրա. Թարմաշունչ քամի էր փչում. Տիկին Արնուն մտածիր նայում էր հեռուն. Երբ երաժշտությունը լռեց, նա բազմիցս բաց խփեց կոպերը, կարծես արթնանար քնից. Տավղահարը խոնար մոտեցավ նրանց. Մինչ Արնուն մանրուք էր փնտրում, Ֆրեդերիկը իր փակ աչը երկարեց երաժշտի գդակին, և ամոթխածորեն բանալով ձեռքը, մի լուիդոր սահեցրեց այնտեղ. Սնափարությունը չէր, որ դրդեց երիտասարդին տալու այդ ողորմությունը կնոջ առջև, այլ օրհնության նման համարյա երկյուղած մի պորտկում, որին մասակից էր դարձնում նաև նրան. Արնուն ճանապարհը ցույց տալով սկսեց մտերմաբար համոզել Ֆրեդերիկին միասին իջնել ներքև. Սա վստահեցրեց նրան, թե նոր է նախաճաշել, թեև անոթությունից մեռնում էր և իր քսակում մի սանտիմ անգամ չուներ. Բայց հետո մտածեց, թե ինքը, ինչպես որևէ մեկը, իրավունք ունի գտնվելու նավախցիկում. Կլոր սեղանների շուրջը մի քանի բուրժուաներ էին ճաշում, իսկ մատուցողը վազվզում էր նրանց միջև. Արնու ամուսինները տեղ էին գրավել խորքում, դեպի ձախ. Ֆրեդերիկը, մի լրագիր վերցնելով, նստեց թավշե երկար բազմոցին. Մոնտերոյում նրանք պետք է շալոնի հանակարգը վերցնեին. Շվեյցարիայում նրանց ուղևորությունը տևելու էր մեկ ամիս. Երեխային երես տալու համար տիկին Արնուն կշտամբեց ամուսնուն. Սա անկասկած ինչ-որ հաճոյախոսություն շշնջաց նրա ականջին, քանի որ ժպտաց կինը. Հետո պարոն Արնուն ոտքի ելավ և լուսամուտի վարագույրը քաշեց նրա թիկունքում. Ցածր և ճեպ ճերմակ առաստաղը սաստկորեն արտացոլում էր լույսը. Ֆրեդերիկը դեմ հանդիման նստած զանազանում էր կնոջ թարթիչների ստվերը. Տիկին Արնուն շուրթերով հպվում էր բաժակին և մատների միջև մի կտոր հաց լմլմում. Ոսկե շղթայիկով դաստակին ամրացված փիրուզե մեդալյոնը մերթ զնգում էր ափսեին դիպչելով. Սակայն այնտեղ գտնվողները կարծես նրան չէին նկատում. Երբեմն լուսանցույցից երևում էր ուղևորներ վերցնելու կամ իջեցնելու համար նավին մոտեցող մի մակույկի կողը. Սեղանների առջև նստածները հակվում էին դեպի պատուհանը և տալիս բնակավայրի անունը. Արնուն դժգոհում էր կերակուրներից. Ուստի երբ հաշիվը բերին, գորգորաց և պահանջեց, որ գինն իջեցնեն. Հետո երիտասարդին նավառաջք տարավ գրոք հրամցնելու. Բայց շուտով Ֆրեդերիկը վերադարձավ նավավրանի տակ, ուր տիկին Արնուն նորից էր եկել. Նա գորշ կազմով մի բարակ գրքույկ էր կարդում. Ստեպ-ստեպ բարձրանում էին նրա բերինի անկյունները, և գոհունակության մի շող էր լուսավորում դեմքը. Երիտասարդը նախանձեց այն մարդուն, ում գրչին էին պատկանում այն բոլոր բաները, որոնցով նա տարված էր թվում. Ինչքան սքանչանում էր նրանով, այնքան զգում էր իրենց միջև ահագնացող անդունդը. Մտածում էր, թե հարկավոր է հեռանալ հենց հիմա, անդարձորեն, առանց մեկ հատիկ բառ ռիսկ պոկելու կնոջ բերնից, առանց մի հիշատակ անգամ թողնելու նրան. Աչափին մի դաշտավայր էր տարածվում, ձախին մարգագետին, որ ձգվում էր և դաշնորեն միանում մի բլրի, ուր երևում էին այգեստաններ, ընկուզենիներ, դալարիքի մեջ կորած մի ջրաղաց, և ավելի անդին, երկնքին հպվող ինչ-որ սպիտակ քերծի վրա ոլորապտույտ արահետներ. Ինչ երանություն կողք կողքի, թևովդ մեջքը գրկած, լսելով նրա ձայնը, նրա աչքերի շողարցակման տակ բարձրանալ այդ բլուրնի վեր, մինչ նրա շրջազգեստը կքսքսվի դալկոտ տերևներին։ Նավը կարող էր կանգ առնել, իրենց բավական էր միայն ափ իջնել։ Բայց այնքան հասարակ այս բանը ավելի հեշտ չէր, քան արևի ընթացքը փոխելը։ Քիչ ավելի հեռվում սրածայր կտուրով, քառանկյուն փոքրիկ աշտարակներով մի դղյակ առնեց։ Նրա ճակատամասի առջև ծաղկանոցներ էին փռված, և ծառուղիներ, սև կամարների նման, որոնք մխրճվում էին բարձրուղեշ լորենիների մեջ։ Ֆրեդերիկը պատկերացրեց, որ նա զբոստում է բոխիների շարքերի երկայնքով։ Այդ նույն րոպեին մի կին և մի երիտասարդ երևացին արմուտքում, նարնջենիների արկղների միջև։ Հետո ամեն ինչ չքացավ։ Աղջնակը խաղում էր նրա մոտ։ Ֆրեդերիկը ցանկացավ համբուրել երեխային։ Սա թաքտվեց դայակի թիկունքում։ Մայրը հանդիմանեց նրան, թե սիրալիր չէ իր շալը փրկած պարոնի նկատմամբ։ Արդյոք զրույցի պատրվակ չէին այս բառերը։ «Հիմա արդեն կխոսի ինձ հետ»՝ հարց տվեց Ֆրեդերիկը յուրովի։ Շատ քիչ ժամանակ էր մնում։ Ինչպես առնուից մի հրավեր կորզել։ Եվ Ֆրեդերիկը ավելի լավ բան չգտավ, քան այն, որ առնուի ուշադրությանը հանձնեց աշնանային բնանկարի երանգները և ավելացրեց. «Շուտով վրա կհաստի ձմեռը, պարահանդեսների և ճաշկերույթների եղանակը»։ Բայց առնուն գլխովին զբաղված էր իր ուղեբեռով։ Երևաց Սյուրվիլի եզերքը, երկու կամուրջները մոտենում էին։ Անցան պարանի գործարանը, հետո մի շարք ցածրահարկ տներ։ Գետափին կուպրի կացաներ կային, տաշեղի կույտեր, իսկ ավազի վրա տղեկներ էին վազվզում, գլուխկոնցի տալով։ Ֆրեդերիկը ճանաչեց բաճկոնակ հագած մի մարդու և գոռաց նրան. «Շուտ արա»։ Հանգրվանում էին։ Ուղևորների բազմության մեջ նա դժվարությամբ գտավ առնուին, որ նրա ձեռքը սեղմելով ասաց. «Մնաք վարով, սիրելի պարոն»։ Նավամատույցուն Ֆրեդերիկը շուռ եկավ։ Տիկին առնուն կանգնած էր ղեկի մոտ։ Երիտասարդը նայեց նրան, ջանալով ամբողջ հոգին դնել իր հայացքի մեջ։ Կինը չշարժվեց, կարծես ոչինչ չէր պատահել։ Հետո ականջ չկախելով իր ծառայի ողջույնին, Ֆրեդերիկը բղավեց նրա վրա. «Ինչու կարգը մինչև այստեղ չբերիր»։ Ծառան սկսեց արդարանալ. «Ինչ անշնորհ մարդ ես դու, դե փող տուր ինձ բերեմ»։ Եվ գնաց պանդոկում ճաշելու։ Քառորդ ժամ անց ցանկացավ իբր թե պատահաբար փոստակայան մտնել։ «Արդյոք մի անգամ էլ չի տեսնի նրան»։ «Բայց հանուն ինչի»՝ հարց տվեց ինքն իրեն։ Եվ քառանիվ բաց կարգը նստելով ճանապարհ ընկավ։ Երկու ձիերից միայն մեկն էր պատկանում նրա մորը։ Մյուսը հարկային տեսուչ Շամբրիոնից էր վերցված։ Նախորեին ճամփա ելած Իզիդորը մինչև երեկո Բրեում էր հանգստացել, իսկ գիշերել էր Մոնտերոյում, այնպես որ դաթար առած ձիերը կայտար վարգում էին։ Անվերջ ձգվում էին հնձած արտերը։ Երկու շարք ծառեր եզերում էին ճանապարհը, գետաքարերի կույտեր էին հաջորդում իրար։ Եվ կամաց-կամաց Ֆրեդերիկի հիշողության մեջ այնքան հստակ էր հառնում իր ամբողջ ճանապարհորդությունը. Վիլնյով, Սեն-Ժորժ, Աբլոն, Շատիյոն, Կորբեյ և այլ վայրեր, որ նա հիմա նոր մանրամասնություններ էր զատորոշում, ավելի մտերմիկ նրբագծեր։ Կնոջ շրջազգեստի վերջին բոլորածալի տակից դուրս էր ցցվում բարակ, դարչնագույն մուճակով ոտքը։ Խտակտավե նավավրանը մի լայն ամփովանի էր գոյացտում նրա գլխի վերև, և ծոպերի կարմիր ողկուզիկները շարունակ թրթռում էին սյուքից։ Տիկին առնու նման էր ռոմանտիկ հեղինակների հերոսուհիներին։ Ինքը ոչինչ չէր ավելացնի այդ կերպարին, ոչինչ չէր պակասեցնի նրանից։ Եվ հանկարծ տիեզերքը ընդարձակվեց։ Նա ճառագայթուն այն կետն էր, որին սևեռվում էին բոլոր գոյությունները, և կարգի ընթացքից օրորվելով, կիսափակ աչքերի հայացքը ամպերում, Ֆրեդերիկը մի երազակոց և անհուն երանության էր անձնատուր լինում։ Բրեյում չսպասեց, որ վարսակ տան ձիերին, և ճանապարով մեն-մենակ շարժվեց առաջ։ Արնուն մարի էր կոչել նրան։ Կոկորդով մեկ մարի գոռաց, և ձայնը հեռվում հալվեց։ Արևմուտքում երկինքը մի լայն ու ծիրանի բոցով էր բռնկված։ Խոզաններում ցորենի բարձր շեղջեր հսկայական ստվերներ էին գցում։ Ինչ որ հեռու ագարակում հաչեց մի շուն։ Նա, մի անբացատրելի մտահոգությամբ համակված, սարսռաց։ Երբ Իզիդորը հասավ, Ֆրեդերիկը նստիկին տեղավորվեց, որպիսի ինքը վարի կառքը։ Անվստահության զգացումը չքացել էր։ Հաստատ որոշել էր ամեն գնով մուտք գործել Արնու ամուսինների տունը և սերտանալ նրանց հետ։ Անկասկած ուրախալի էր այնտեղ, մանավանդ որ Արնուն դուր էր գալիս իրեն։ Իսկ հետո Աստված մեծ է։ Արյունը խփեց դեմքին, քունքերը տրոփում էին, մտրակը շաչեցրեց, ցնցեց սանձերը և այնպիսի թափով քշեց ձիերին, որ ծեր կառապանը քանիցս ասաց. «Կամաց, ախր, կամաց, ուժից կգցես նրանց»։ Հետս հետը խաղաղվեց և սկսեց լսել ծառայի պատմածները. «Անհամբեր սպասում են ձեզ, օրիորդ Լուիզը նույնիսկ լաց եղավ, ուզում էր ձեզ ընդառաջ գալ»։ «Ով է օրիորդ Լուիզը»։ «Պարոն Ռոքի աղջիկը, գիտեք»։ «Ախ, այո, մոռացել էի»։ Անփույթ պատասխանեց Ֆրեդերիկը։ Այդ միջոցին ձիերը ուժասպառ եղան։ Երկուսն էլ կաղում էին, և Սուրբ Լավրենտիոսի աշտարակի ժամացույցը արդեն ինն էր խփում, երբ Ֆրեդերիկը զինվորական հրապարակ հասավ, իրենց տան առջև։ Դաշտին նայող այգով այդ ընդարձակ տունը ավելի էր կշիռ տալիս տիկին Մորոին, որ ամբողջ շրջանում ամենահարգված անձնավորությունն էր։ Նա ազնվական մի հին, արդեն իսկ հանգած գերդաստանից էր ծակում։ Ամուսինը մի հասարակ մարդ, որի հետ ծնողներն էին ամուսնացրել նրան, սպանվել էր մենամարտում, մի քայքայված կարողություն թողնելով իր հղի կնոջը։ Տիկին Մորոն շաբաթը երեք անգամ էր ընդունում իր տանը, և ժամանակ առ ժամանակ հրավիրովի ճաշկերույթներ էր սարքում։ Սակայն յուրաքանչյուր մոմ նախորոք հաշվի էր առնված, և նա անհամբերությամբ էր սպասում վարձավճարին։ Աղթի նման քողարկվող այս կարոտյալ վիճակը մտահոգ տեսք էր տալիս նրան։ Բայց նրա առաքինությունը հանդես էր գալիս առանց կեղծ բարեպաշտության, առանց դառնության։ Նրա դույզն ողորմածությունն իսկ մեծագույն բարերարություն էր թվում։ Տիկին Մորոյի հետ էին խորհրդի նստում ծառա ընտրելու, երիտասարդ աղջիկ դասյարակելու, քաղցրավենիք եփելու հարցերով, և նորին սրբազնությունը նրա մոտ էր կանգ առնում, երբ թեմական այցելության էր դուրս գալիս։ Մայրը փառասիրական հույսեր էր փայփայում իր որդու առնչությամբ։ Մի տեսակ կանխակալ խոհեմությամբ չէր սիրում, երբ իր ներկայությամբ պախարակում էին պետությունը։ Սկզբում Ֆրեդերիկը հովանավորության կարիք կունենա, հետո շնորհիվ իր ընդունակությունների կդառնա խորհրդական, դեսպան, նախարար։ Սանսի կոլեջում նրա հաջողությունները արդարացնում էին մայրական հպարտությունը։ Նա այնտեղ առաջին պարգևն էր ստացել։ Երբ Ֆրեդերիկը հյուրասենյակ մտավ, բոլորը մեծ աղմուկով ոտքի ելան, գրկեցին նրան։ Հետո բազկաթոռներով և աթոռներով մի լայն կիսաշրջանակ կազմեցին բուխարու առջև։ Պարոն Գամբլենը անմիջապես նրա կարծիքը հարցրեց տիկին Լաֆարժի գործի մասին։ Այնքան աղմուկ հանած այդ դատավարությունը մի կատաղի վիճաբանության դուռ բացեց։ Տիկին Մորոն դադարեցրեց վեճը, ի մեծ տհաճություն պարոն Գամբլենի, որ նման զրույցները օգտակար էր համարում ապագա իրավաբանի համար։ Նա վշտացած դուրս եկավ հյուրասենյակից։ «Ասենք, ի՞նչ զարմանալու բան է պարոն Գամբլենի արածը, եթե նա Ռոք հայրիկի բարեկամն է»։ Ռոք հայրիկի կապակցությամբ խոսք եղավ նաև պարոն Դամբրիոզի մասին, որ հենց նոր էր ձեռք գցել Լաֆորտել կալվածքը։ Բայց հարկային տեսուչը արդեն մի կողմ էր քաշել Ֆրեդերիկին, իմանալու համար, թե նա ինչ կարծիքի է Գիզոյի վերջին գրքի շուրջ։ Բոլորը ցանկանում էին իրազեկ լինել Ֆրեդերիկի գործերին, և տիկին Բենուան ճարպկորեն սկսեց նրա հորեղբոր առողջությունից. «Ինչպես է ապրում մեր այդ սիրելի ազգականը, վաղուց իր մասին լուր չի հաղորդել. Կարծես ինչ որ զարմիկ ունի Ամերիկայում, այնպես չէ»։ Խոհարարուհին հայտեց, որ պարոն Ֆրեդերիկի ճաշը մատուցված է. Հյուրերը խոհեմաբար հեռացան։ Հենց որ մայր ու որդի մենակ մնացին, տիկին մորոն մեղմաձայն հարցրեց. «Հա, ինչ եղավ»։ Ծերունին մեծագույն սիրով էր ընդունել զարմիկին, բայց իր մտադրությունները չէր բացահայտել։ Տիկին մորոն հառաչեց. «Որտեղ է նա հիմա»՝ մտածում էր Ֆրեդերիկը։ «Կարգը թավալվում է, և անկասկած շալի մեջ փաթաթված և իր հմայիչ գլուխը հենած մահուդե պաստառին, նիրհում է հուշիկ»։ Երբ ննջասենյակ էին բարձրանում, կարապի համաստեղություն պանդոկից մի տղեկ երկտող բերեց։ «Այդ ի՞նչ է»։ «Դելորյան ուզում է ինձ տեսնել»,  պատասխանեց Ֆրեդերիկը։ «Ա, քո ընկերը»,  արհամարհոտ քմծիծաղեց տիկին մորոն։ «Ճիշտ ժամանակը գտավ»։ Ֆրեդերիկը վարանում էր, բայց բարեկամությունն ավելի ուժեղ դուրս եկավ։ Վերցրեց գլխարկը։ «Միայն երկար չմնաս»,  ասաց մայրը։